Radio Okapi.
Matura angie Kristel Mfriti na kupesa munu kisika mbote na bankundi ya ndinga ya ngemba nyoso Radio Okapi betu kwa ntete bayintu ansangu ya nkokela. Kisalu salamaka vene na mbanza buni ya bugi lumbwa hii ya nkangu kuendaka vwandila na ntuala ya bilo ya Monisco. Bonso mvutu na mbila ya kinzonzi gracia ingira chansa muna wonga wonga zona manisa vene na kizunga Ituri. Babila nga mingi medinda na masa nsa tulenda kotila nkangu ya iba mvula mila nakana kunoka kuna na pueto na kizunga ya hoka tanga. Kana kifu ya kusongisa musapitika mbevu ya sida memanisa bapeveve kena mbanza. Kana nga kela andalusansu ya kufuana meba kusa banku wa dinaka ya PNMLS na kizunga ya ya Kasai Occidental. Ntendula ntsangu na mwa kiloko la mpangi vwana na betu kintuadi. Na kizunga Ituri kitezo ya batu kama mosi sangana kabubu kilumbwa iya na kisika bake bukilaka home point mbeke na mfinakani ya karte general ya Muniskova na nambanza bunya samu na kusongisa nganji na bau na ntuala ya onga onga kena kukwaminaka kaka kisika bai kele. Bonso kele mbila ya kinzonzi ya bwala gransie irasha metanga kitezo ya batu mafunda tanu mekufuwa kubanda na mvula mafunda zole na kumina ntambwadi. Na mukana na bau ya maboko tatika ntwadisi ya kimvuka ya Oniba mesonika Manyongo na bau mutindu kimvuka ya Inza mekanga inwa na ntwala ya bimvuka ya Minduki kena kufoka nkango ya Ituri Blaise Ndongala tsangukele ya Ezekiel Muzalia.
Bubu kiia bantu mingi ya kivuka politiki Ensemble pour la République basisaka na ndila Boulevard de Libération na mbanja Bunia. Botambola kati na quartier général ya kivuka Monusco kifulu bobi kaka mukanda kesongisa lobokutu na bao na nima ya mafua bantu kiteso mafunda tanu mpi ba milionzole ya nkaka metinaka bifulu na bao ya Luzingu mtuka mvula mafunda zole na kumi na sambwadi. Na mukembo yai, boso ngisaka diaka nganzi na bao, na kumuna luyalu ya ansi, kantu kusala kima, na nyoso keluta na kizunga na bao. Yo inabo kelomba na Conseil de Sécurité ya ONU, kubaka balukanu kefuwana, samu na kumalisa abuvwazi ya bantu timi nduki na kitini yina. Banku wa mikiti mpi, kangaka wabutiki na bao, kifana na ndila Boulevard Libération, kifulu bantu mesalaka mukembo yai lutaka. Mapulisi vandaka mingi na finakani ya quartier général ya kivuka Monisco mpi na bifulu ya nkaka sabu na kusalati mukembo ya ikuluta kantu mavanga.
Bisalu nyoso mesalama veku na nabwala Vuinga kele na kati ya grupu mai Luongo na Bulengia na Kitinu ya Baswa na teritori ya Lubero nyoso ina sabu na mvita lutaka mazuno na kati ya bamai mai ya Upelese na kimvuka mosi mezamana TTV. Bamai mai izole kufuwa kamesi kimisa mundele ndombe ya teritori kimvuka nkango wa bwala kena kulomba bafu tusa luzito ya mbula matadi na Kitini ina Jangoma tsangukele ya Grevi Salumu.
Bisari kena usalema mbo TV na Vinyunga. Ila ndakana mambo kena kuluta na ndambo ina. Kilume katoa kuluta kimvuka mozi simba Minduki kuzwa nwana na kimvuka ya ndambo ina. Kena umoniza wonga na nkanguti bale ndakuza futukila kunwana. Kimvuka ya Ipelet kele na dibwala mfinakani ya Vinyunga, dibwala Mokondo Katanga na Kotolo ya Vinyunga. Sote civile ya ndambo ina mkulomba FRDC tanina ndambo ina. Mbuta ya teritwari ya Lubero meloma na nkangu Dingama. Colonel Alain Kiwesha mekzabisa bilumbu kena kuzala ndakana bisalu ya basoda kuzala salima na ndambo ina.
Kisika ya kukumina na ina ya kufuandisa ba M23 buwela jaka tsadule ya kulandila nzila melutila Minduki kuna na ST ya bwala ya unsasa ya kimoko ya mazono kilumba tatu sangisaka mfumo wa Monisco mama bintu keita na kilandi ya mfumo ya luyalu ya Kongo mbuta ya luyalu na lukengolo ya bwala pe binwanya ntama tata Jean-Pierre Bemba tsangukele mingi kena kulomba balukanu ya nswalu metu ba mama bintu keita na kitini polaka Jacques Molima.
C'est un premier contact dans le cadre de sa nouvelle fonction qui s'est
très bien déroulé dans le
pour justement gérer ces différents dossiers.
Diambu metu bila kufutusa na manima kimoko wa mfume makesa EAC bana Kongo kena inti ya Banzenza, Fise na Nkufi, melomba na mfuma Kongo, anto mazaba mbote mbote inane na kusala na kutala ndekie sekele diaka ve ya kuyamba makesa EAC na Kongo, lokola wazo na ve kuzabisa kisalu waki kuzasala, mutindu kena kulomba baulu yalu ya Kongo. Zabisa kantumila ya kimfuka yai, bubu kilumba iya na ntuala hajuka pindambu ankaka, Profesor Ngoi Joel Nshishu, mebo kila nkango wa Kongo Vuanda na lueka ya mfumo wa Kongo na pini na inti ke zingana zingana ve. Babwala mingi kena grupu mamu kupa na sektor ya Kilwa kuna na teritori ya Pweto mefuluka na masa. Babilanga mingi mpi mebeba samu na bamvula lantakana kunoka na ndamu yina ya Kizunga Oka Tanga. Kubana nangoni antete ya mvula ya ita tulenda kutila bao bilumbu kena kuiza. Sangu ya jangandu na inwa ya nana plirish mambu.
Baningu ya ndamu ya imeza bisa iti. Bilanga ina mezi ama kile na nomba ya babia zizole. Bilanga yango kile na mabwala mbukola mkupa, kaonga, kankumbwe, ntende mwenze, mulu. Linde, Musa mpeki mbaya. Na kinchungidila yai, masangu pe madioko kile bima ya mfunu samu na kudia. Njoka na zandu ya kitini yai, katini mosi ya masangu ina bafu ndaka tegisa na bafuwa difunda mosi, meko mabubu na bafuwa mafunda iya na nkama tanu. Katini ya madioko ina vonaka na ntalu ya nkama tanu ya fra, bakena kutekisa ya ububu na bafuwa mafunda zole na nkama tanu. Kansinkangu nyoso kina kulenda ve kusumba na bantalu yai. Na kutalaka kakalakani ina meso samaza ya mvula, nkangu ya kitini yai kile na wonga ya kukwamisa na tatu. Na mabwala ina kaka, kile mpe na bainzo, jifunda mosi kama sambanu ina mekubwa, pe ya nkaka, batolo mekwenda na mupepe. Yao mesala itibatu mingi kondwa bainzo. Mingi kati na bau kile na makanda ke ya mbaka, pe ya nkaka, kena kusosa na mutindo na bau mosi kutunga bainzo ya nkaka. Baina kile na nzunzu, mekwenda na mabwala ya nkaka. Bau kile kuzabisa pe kutoluka, ya kiamvu ina meluta na nkoku ya lufukwe, ina kesa ngisagadibola mukobe, na kiansambwa. Na ntwala ya bakakalakani nyoso yai, nkangu ya mabwala yai kena kuboka isika ya bantuadisi, pesika ya bantadisi.
Tangu bayi fusaka wa mundele ndombe ya Pweto ya andi besidikisa kusulula na bilumbu kena kuiza. Beto bikana kaka na Kizunga ya Grand Katanga, betu kuenda na Kizunga ya Tanganyika, betu zabisa ndeba mfumu kena teritwari ya Manono, Melemba na kufukusa banza ubulu kena kuyungana yungana na sekteri ya Kamalondo, tina kiofwe. Mfumu ya ISSN sadisa bao, bafukusa bibulu ya ikutu kilumbu wa tatu beluta, banza ubulu kufuaka nketo mosi na kitini ina. Tendulaka mfumu wa sekteri ya Kamalondo, tata Delfen Kiyabwe ya Nshima, chef de secteur ya Kamalondo Nanzila Nsinga na Pole Munanga.
Je suis à Manono.
Mukele na nzetelo ya kisalu na Manono. Muntu kena kusana kifulu wa mume kwa kila munu. Mpemeza bisa munu eti yake na banzau ya nkaka. Ina mekuza kufwa kento na dibuwa la kilato na ba kilometa kumi na tambuadi ya yankoho. Bamini nga ina kena kusosa kukuka yandi. Bisadi ya mambo ya kinzungidila. Bau kele kaka na nomba ya zole. Bau kele pe kaka na munduki mosi. Ina pulusi kuzaka pesa bau. Mpema tuza na kati kile ya mingi ve. Kansi ntangu baki na kukuka yandi na ndambu ya diboko ya kento, ntahu kena kukwenda na diboko ya bakala. Ya uina betu kuzaka lomba sika ya mfumu, kana betu lenda bokidisa baminga ya ISSN, ina kile na kiyekwa ya kutani na kintungidila, ya kubaka na balukanu, samu na kukuiza kukuka dibulu yai, mpe kutinda yandi na parke. Kukuka yandi kesa la kima ve, samu etibau kile ya mingi, pe ya kina kupesa kakalakani na batu ya bilanga, atala luzingu wa bau. Dibulu yai, meiko kisabamfula kite so iya na teritwali ya Manono. Bao vondaka katuka na parke kasibubu, bao mebutuka, mpe mutumonsi ve kile na luve ya kukufwa bao. Bantu kina kutanina bao kasibibulu ya ngo kina kukufwa bantu.
Diwele jime.
Kuhuna na mbanza kana angaditafi ya pene melese kubikaka kilumba kusoba sana ngindu na diambo metala nkatu kutula mtu pembeni to kufingumuna mtu samu na kunuanisa kimbevu ya sida. Nkizi salamaka mazono kilumba tatu fana na mbanza kana nganalusadusu ya oni sida na batu ankakankaka kisalaka na bau kintuadi. Ngindu katuka katika bimvuka bwala kisalaka na ditafi ya kunuanisa kimbevu ango tika mosi na manaka ya nduenga kina luyalu ya bwala. Tendulaka antumini ya pene melese na Kizunga tata Jean Carré Manshimba na pidina bap PVV kebaka lusansu nkatu kufingumuna mutu. Mambo nyoso metadila nsadulu ya kuzibula ndando ya bateri na ba voiture elektrike na kongope wapi mutindo ya kifuandila mbazi. Yao mambo tindaka baso basana ndinga mazono kilumba tatu na kati ya mbutalu yalu na mavula na muku wa dilongi ya kimvua mana ya luzingu na disungolo ya tata Jean-Pierre Kiwakana Kimayala muku wa kiyekwa. Na ndinga ni bakaka tata Jilien Paluku kaongi ya songisaka ngindo ya mfumo wa kongo ya kusoba mutindo ya kusadila kimvua mbwama ya mataja ntalu kaka na bwala Kongove kasi pe na kontina nyonso ya Afrika. Matona ange nkundi meka toa landa nsangu kubikaka pela ndilaka pele kipela mondo na Richard Junior Kamunga na ndwenga ya Billy Landry Betu na Mimikindu sangu ya kele mpi na site ya Radio Kapi.